Doso Washington, ni kono ti Amerika, la sobi kwa use lago bale oko na omeleti nze ti kuku, wala 16 août ngusa ki use na baluse na use. Ibala ezengba azu sokwa puso ndogo na tereti foron ti ma jietene, kwa siinga ti VOA Afrika na ndoti gire pupusa 1.7 FM bongi, nga na ndoti kwa na tere voaafrika.com. A wago singa ti la ke, Felix e pasise zembu nga na fivema sa kwe ya weda. Ibata tereti na kobe na ti coronavirus na legeti kwengo anja ti seninga na legeti tunga wala vaccination nda li tiso coronavirus wala COVID-19 angba lakwe na kodoro na deso asango. Sagoti akoto wande na Kenya Raila Odinga a kepe kuti jiko ti bada kuti sorongo gbe ti kodro so biri bada si sorongo akota zo ti kodro fatene gbina komo kuti ti kodro William Ruto la si a sobeda na 50.49% ti voix na dawati mbati lo Odinga so lo wati lo gi 48.85% ti voix lo tene lo akisande kwe ti tene a batene so mbili. Na Congo démocratique wa bungo koko maître John Kaboto atenendo kwati farangbangati atrugu wala justice militaire a muyangati zi na datikanga tiketengui wala liberté provisoire clienti do François Beya dalti sorotere idabeti François Beya a kengbi na mokonzi ti ndo kwati seduti wala sécurité ti bienfaits ti sekedi sodani akanga lotenti complot so atene loeti sala na tereti biati kodro Félix Tshisekedi soti tene na ndembeso le lingwiti gweti soyen tereti lo na dans l'hôpital ti betido ata na Congo wala na kodro wande na Egypte mbeni sambela ngonzapa ake dusian de lasso na kota kwata ti kere andaliti a mwenge omene so awa kwa na ti kota wasu agbi dati nzapa kopte na lainga so a on idabeti na popoti a kwa omene so a jiko ungo ti angbo wali use na itachala ti kwa li oko dango sango sagoti seni ti konda sagoti akwado wande na Etats-Unis sisi ti Amerika yango ti bia wala Maison Blanche atene awala kobe na ti coronavirus wala COVID-19 na tereti kozo wali ti Amerika wala Première Dame Jill Biden nguba lembalamba na oko wala 71 ans. Wenda ti ndo kwa ti mungo sango ti do wala directrice de la communication Elizabeth Alexander atene fade Jill Biden wali ti bia Joe Biden ake dutian den na wongo tere ti lango oku na Caroline du Sud ndo soka lo ake lingbien de ti tene wara yoso ini ake Pax Lovid. Na doti VOA Afrika na pekoti matanga ti ngubale omene na use ti dipanda city Biafrika bubiti syndikati awa kwa ti l'état wala syndicat des travailleurs de Centrafrique pour le développement sondu irini ake STD a dematete so gouvernement ade akir pepe na pekoti mbeti so a lazia na doti meza ti do mbe eduba si use nandoni la so da ti a condition ti kwa ti ala ima innocent kiregele wakwa su ti SDT na Dizisingati Freeman Tsipila.
Lani na bumbiti ti syndicat de travail pour le développement et comme ça dans ce mise à ce gouvernement mémorandum. Na yati mbiti so itoka akota mena tena ke daso itene ni ko joli tene. Amuna nduzi ni za cha wa kwati l'état na 40% dans ce gouvernement tene lani na 2018. Nga itente ti statut particulier ti enseignant so itene et où ndati tena valider ni. Lasso ngere a ke cher. Wali cha wa kwati l'état petit gora gara sara gara na legi na pa. E nga ko petit te ko ba ling ngi za ti ape. E tere fa ba tene changer na ti gara. E tene na tene aussi na ndoti carburant. Lasso, la station, carburant qui après. carburant augmenté, abus quoi augmenté. Il tente un andoni, il tente. Natin biti, il faut gouvernement battre un andoni. Nga il tente un andoni, tente boum biti, jusqu'à la solina, on a tika de permanente concertation. Si négociation, à la matière, quand elle est gagnée, malgré que quelqu'un a mis ici, quoi, il y a une fois, là, ça y est, il y a une année, il y a une année, il y a un arrêt de salaire, soit en bas 7 mois, il y a une fois, la paye, ni là, ni tout quoi, mais là, mais comme il y a tout quoi, là, à la qu'il y a 8 jours, il y a qui est en année, mais on a que tu sois à la R et après, n'a la qui est en après. Et comment la qui est en après, ni là, il y a la wagosing à titane, et bottom métier, opinion nationale, opinion internationale, que, à la qu'il y a un jonungo, petit dialogue social, n'a syndicat, comment la grand jonungo, ko bapa nayati la musa ke gba fade ke gumi tere na basi nana a federation ti nana bureau executif fade ke kire tene na reaction ti gouvernement la so intente ti dependance ti kodro ti mais est-ce que ta tene wa kwa ti l'etat na lege ti kwa solo ke sara est-ce que le juir nani parce que ton atene ki indépendant la so mais indépendant se wara a ke sigi mon agbetimba mais est-ce que wa kwa ti l'etat le sigi na agbetimba ti ngiza solo ko wara nanda ti na iba ke gouvernement mba ti mwa wa kwa ti l'etat na mba parce que ils assurent moi du foot en avoir quoi l'état à ligne du peuple en réalité tu gagnes sur la ce qui banis donc 62 ans sur la ce nous balomène nous c'est ça et si nan noniso si n'a pas que ça va quoi l'état à qui passe n'ai
à qui fade innocent qui régler ou quoi souti SDT voilà syndicat des travailleurs de Centrafrique pour le développement.
Kwaso wala kisara sotu na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwaso wala sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Je itene nandoti VOA Afrique, Josiane Déby Ndoyombaye, Akengago, Waliti Berfika, so de sa kete tambourati kwa na kota batati bangi, na liti kundotilo, so irni ake B Africa Foundation, ti maboko na kete mwengeti dambeti nga na a waliti ngu kumba de, na leriti agbakuru nga na ti manango ngo boti lekrengo a savon. Imanu.
Ndati tambla ni so fade igwe na bongiso ti sara activité ndende kojo activité ni ya keso isa na amlenge na mbegeti ngukomba de so i kangbi agbakuru ti école na akete abongo ou se kwani ya keso isara formation nandoti alexango a savon naturel ti sarango na terrain na awaliso aussi a kena mbegeti ngu combat 2 ala bumbi tereta na groupement si ifana la sarango savon soti tene ala douti indépendante na yacha yeso la kisara
maboko so amuna awaliso ala sala na ti cadre ti mbeni kundu so ala ja sisi kundu so ngila
Mamboko so imuna waliso awalini ibumbi ala na groupement si igwe ifana la sangwa savonso titene na pekoni ala continue titene ala bumbi tere ala sara savoni ya kati tene a ede ala na dutingo chala na yati sewa.
Government muna mamboko na kwaniso waka sara so na ti awaliso?
Ake gi kwaso B Africa Foundation azana yati programme d'action tulo la lokusara adei wara mamboko timbegeti gouvernement pepe
mita mungo iso di tobela na ambenia zuti zodi beswa di mamboko na kunduti aniso foundation zo
biani B Africa Foundation na tombela na azoso kwe a yeti mamboko na lo titene igwe ede aita na kodro porte ti azi titene aita mu mamboko na yisi gwe mu mamboko aussi na aita na kodrose se ti be afrika
tombe wala ke nda ti a masika wali ti be afrika so ga bayande meso ngala wali ti be afrika ko so ga bayande meso
tombe la so e kenani ti mu na a masika wali ti be afrika a e titene iduti e kugi Ginza alondo na mbegeti afami wala kekoli wala izabeti nandoti zoape igi aketekete aye idebuze i debuze ti tene i vivre nani wala i ku ti tene mbeni zosi ya muna yape.
Ake fade Josian Debi Ndoyombaye mokozi si kunduso ini ake B Africa Foundation. Tenen andoti VOA Afrique akekwe ungoti amasika kodi na waliti B Africa omenela si a gananguso na sisiti Amerika na ti programme yali so giri mbina gbia Barack Obama jala sese tifa mango ngobo tikwa na a mwengeti Afrika na popotia la etimi na louange jersey namkwese lo fanengia ti betilo na yeso lo manda ge na sisiti Amerika na ti programme so alama lisoti na
Bigat mi imbina ci domaine ci entrepreneuriat voilà business bi commencer d'abord na sango domaine ci business niso na ci mini université deuxième phase programme niso biga misa mini so ni programme ci développement d'expérience a mini programme so ci a idée so tenait le main na ci kusala flo
bon limite mo fa kia ci beti mona wa mangoi na ci programme so boga niso
beti mi kena ngamingi parce que tangana mi gona ya cha angoi ci programme so kwe simigando ti unja titane migile geti kiriso ibake gigiti mbi a changer mingi ton on ambiga ambiga na meni bangondo à la vision mais pendant que misa programme so ibake visioni a changer mingi mi manda gbatiaye ay kwesu mi manda ibake mbi ke encore prêt à anti so miga ton anti miga ko je sape mbi ke prêt ti kiri ti sara si voilà kusa la mbi voilà business mbi a gona devant donc beti mi ke na gaming ya ke meni kota opportunité
mo ke kiran de so na be africa ka mo ke sa nyen bibin
Mbe kena entreprise mi na Bay Africa. Entreprise mi asa kona ati domaine ti informatique. I offrira service technologique et puis na isa formation aussi. Na tongana mbe ke kiri, meni eso mbe isa mingi ya ke ti formé. Tongana iba aussi kodo ti ya ke na meni phase so e capital a tete ti digitalisation. Ibia ti kodo aussi a zaak son andona tene a limbi I gana I digitalisation so na mlenge ti Bay Africa. Gana la nouvelle technologie. Donc a limbi formé aussi a zo ti tena la duti pre, ti tena la lindana ti transformation so. Biati kodo kwa ikisa ateneni wa kodo ti kwa ikilindana yani donc biati kiri ti tenen bi mu formation so encore en bigonan na mi niveau so a konon ti kojo ti formé à jeune ti formé même à la so ikina niveau ti lycée si ti peut-être ti sa kaya universitaire apan yon so ti formé à la so ti tena la manda nouvelle technologie so ti ede kodo na aussi ti tena la wa amini gigi ti a la so ikinjoni
to kombe wala mokelani da ti a bati mo amma se kati bi afrika so ake mayende biso so a ye ti tene a galati mati programme to ti mo
Quand je n'ai mis été naïf, admis tu veux Afrique, admis tu n'es pas là, ça en bute, après il faut la oser. Quand tu as dépendre dans de ta jeunesse. Et donc à Masekati Kodoso à la droite inga que meni place aida ngachala nando ti dunia mobimba et programme so bitanaita que meni programme so ki ndemingi avec meni programme so d'abord nando ti dunia mobimba avec na valeur ming et il faut ton jeune to quoi c'est ça meni so kono avec meni plateforme aussi le petit kono le petit mandayer le petit partager aussi donc il faut y ça y appliquer ti tanika na programme so fa façon application avec zi là c'est à Maseka à guiléguer à la appliquer Il faut la bande à Yo. Il peut aussi aller à l'Utenala, à Titenala, à Mandayangati, anglais. Parce que l'ongle a ouvert une ouverture opportunité. Donc, on a encouragé à Masekati, à l'Afrique, à Titenala, à l'amour anglais, à l'Angiap. Parce que, quand je suis en anglais, a commencé à quitter ceux qui m'ont mis en bas, à négliger, à me dire, à me dire, et puis à ça, c'est à la fondation depuis. Jusqu'à là, c'est à me dire que Mangati, à Kodoso, les gazines, à me dire aussi, à la bande anglais, à la bande à Yo, à la Sambita, et puis à la Ose, à les gazines.
Akefade louange jersey namkwese maseka quality biafrika so luga ndaliti program yali tasiseti amerika
Bata hewa na hii sisi kwa lebat mende kwa basara yeti jeni hewa kutena teki ya kutena aza malego chini kuna hati dini ya mabinda igenda hewa na kutake ulipate genda isi ami mende kwa basara yeti lako kutichara hizi kutena ala sasi kwa basara amani ya dena devote yeti kutaki kwenye na nishi hewa na nishi ajinali teki ati mende kwa basara
je tene nan doti VOA Afrique. Na legiti a nzenze kwaso a mwengeti kodro kodi wadi ya kisara ti gina. Kobe ti angati la koko, ti batasewa, ti tumada yere, nga ti mu Afrika nan douzu. Isra lisoro nan beni kwenbango kodi ti Afrika Gabirol Abos, so lwa ke kwa, lwa ke wa kwa. Na kete dati lango wala motel na beloko, soa ke na makati Afrika na kamode. Alama lisoro ti nalu.
Beloko ake kodro so a dumida. Ase mbina mama timi ki baba timi la kui. Epi mbina wali na meli nge kwe. Aezo nga metimi na grand serpi kwe ya eda. Misa kwa timu motel. Epi na bi mike bata haya nga dani. Mike tambula mi torse ndo. Tenti ajoti zi. Tona mi ba era wezo mi kweti lango. Demenda pe mi sigi mi bale ndo. Mi peti servi ya klien nangu. Epi mbini ya da mi kwe na peko si perni. Toa una mbini mi kwe na peko si na mastek. Na eso na biro ka.
Moi qui m'ouna, Kriloni, comme moi, un bénin de paix, comme un paix.
Ton assin à Tourtingu, dont mi mouguingun, mi servi à Kriyan Angouni.
Katan Zarasa, Kriloni, Mosatone.
Et puis après, mi mou moto façon, mi guenayani, mi voix, comme un miki, nani façon, mi préparé, na Kriyan.
A comme une soirée, la somme que prépare la Kriyozo.
Mi yoro para, et puis mi sa café, mi voix pain au lait, singe gâteau, aida. Inge sara mayonnaise na tereni don yesu a manke di tene misar ni yesu kon ba tere ni ala gala unda seye kobe don mi se timme gozo epi mi kanga baton miza na tereni ton sola ede
so tene moke cuisine la we
ton sola mi papa
ka mama da kwati cuisine so ba gwala
mi mana ni ton so mi go e kol mi kiri mi ton una mer timbi ana mer timbi a fatike me wali ana ati datin bi za wali ni mi fumi wani mi 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 go tongu mi ki fa so mi toy na mer itene ala te
kwen so bo sabe mote so so ti tene mo banzo ni la na yani
na ati mote ni mi bati banzo ni i wara nginja a epi mbi epi mbi ni a manke perne sara na mbi don seke za pasar mi banzo ni la kota jo
Katurumbela wala mokeni ndati mbatimo mwenge ti Afrika sore mai na ndimbezo so alimbi aji sa mati kwato na mozo
bombi ti tene i dujina zoni li na kumango liabe ase jo a calculer mo na li ti mo a bon na ati membo ti mo a bon si jo a petit mo mona kwati sara ase ngangu li a bon ape epi u se mo to mo goti la mo prie zapa ngangu mo za ter ti mo na zapa pase zapa za mo na mbeni jouni
Egona lakwe angangu mwenge ti Afrika koli wali so wa kisala anzenzele kwa ti gina kobe ti angati la koko ti batase wali gyo koti mu Afrika nanduzu so la mafade ake Gabirol Amos wa kwa na kete dalango wala motel ta beloko Kebalakwe jetene nandoti VOA Afrique sagoti seni ataso kobela ti coronavirus wala COVID-19 fangba lakwe ti bikbale na dunia mobimba akezodi zo abata tereti longa na ambeni ya kobela Danila Wanganga Dr. Justin Ipangba na Sisiti Senegal a mune wango nandoti kobela ti kota koro wala tuberculose Imalo
kobela ti kota koro a manifestasyoni akegbani apeti duti kota koro na niveau ti poumon aéri ni tuberculose pulmonaire apeti duti kota koro na niveau bio ti peko aéri ni tuberculose dorsolombaire apeti duti kota koro na niveau ti ganglion aéri ni tuberculose ganglionnaire apeti duti kota koro na niveau ti lè aéri ni tuberculose de bouchou Apeti duti aussi kota koro na niveau ti plati ino ti koli wala na wali aéri ni tuberculose urogénitale apeti duti aussi na nivotili airi ni tuberculosis neuromeningi.
Kota koroso mingi ake bipale ateti a zo, bili mina kodoti kaso ake ti sowa la?
Mingi ina kodoti ake na nivoti poumon. Quelque rare mo ke wara a kati a tuberculose ganglionnaire, très rare ni ake tuberculose osteoarticulaire, so airi ni mal de côte.
Zo ake inga tona nye a tenelo ake na kota koro?
Kota koro ni ake inga ni na asin tongana. Koroso, so ake tiko pendant dimanche aussi. Ou bien plus de deux semaines. Et puis, fièvre à Keda. Ou bien, t'es le appétit d'or, à irini frisson, l'okinge. Et puis, l'okena appétit, t'es encore d'appé. Mingini, fièvre ni à Kessikana, lakoui. Ayata, 7 heures. Jusqu'à Guinabi. Guinabi ni, bika Kessikina, t'es le bani. Même si l'on y aura, parfois, fièvre ni à Kegoué, à Kir. Et puis, megit biki, à Rondo ni na bi. Même si nous avons chauffé, mais biki la que signalo. Si zoni akena signi le natshiko le guena danganga et a wanganga consulté l'eau. Si avant c'était un awarakota koroni, mbati le zola a que transmettre nalo. Soit benizoso asar déjà malati kota koroni. Si na tengoye na zoni na si sembe ou bien na nyongo ngu na ti même coco ou bien utiliser ngoye tongana brosse à dents ako après c'était un amuna le malade.
Ni si zoali miti sa mbili miti tene a batatezo na kobe la ti kota koroni so.
Kota koro a que d'abord question d'hygiène. D'abord, au niveau de l'hygiène alimentaire et puis hygiène de la maison. Hygiène alimentaire, mingi na niveau de restaurant. Si ton gana, zoso akena kota koro, lo gana ti restaurant lo tekobe. Si na niveau de restaurant ni, a zoso ake occupé na restaurant, a la mouton si tenen a soukla sembe ni, a nettoyer ni njona pe, a mouti ni akbakagi chifon na yani, a moukobe a zana zo na yani mbeni zo aga, a tekobe na yani ou bien yi mem koko tinguso, zoso kaso anyoni, a mouni a mouna mbeni ge, san si tenen a soukla ni, ge apeti mou malade. Na yangada, mbeni zoso a wara kota koro. Si tongana, a moukobe tilo, Na ti sembe ti lo afwape ake bumbi ake mélanger ta sembe ake mélanger a koko nyongongu ape ti tene a mou maladi na amba ti lo ou bien na ya ti abus ou bien na école ou bien na place quoi ou bien même na yangada zo ake chiko lo ke zama boko ti lo na yanga ti lo ti chiko ape ou bien lo you mask ape chiko ni ape ti tene a mou kota koro na amba ti lo
Akefade wangoti wanganga docteur Justin Ipangba nandoti kobilati kota koro wala tuberculose. Nandoti VOA Afrique Rassidi Zakaria wa Sangongia Tietia Wandara wala humoriste conteur Sanaï Lasso Mbaye wala Tere Tingolo wala Escargot Imado
Mbaye so ake tene tia kotaga ake tene Tingolo Ngolo so a irlo Escargot lani lo la lo pe loro mingi lo hoa so kwe nandoti dunia Moti ba loro so ngolo la kena lini mema ba koyak atene bo manda kone akenda ala kor nandote keke me zola limbi fade titene akinda ba koyak zola limbi ti kinda zotongana mbo ngolo honti lawe ngolo asik nandote keke ngolo agwe Mon manga nan dotia kambati keke ni ma mopaso mopati mokube moiti bokube ni so kanda kube ni ta kum kiloge ku ngolo alundo atina sisi kpai awe akoya si ti angbo asi amuliti ni nila lokuliti lolo tenem Nandoti gigi som beke gofade so gi yeke yeke. Bigoti beke yeke bam beke siende o. Ba, dani langolo be eskargo loko goti lo gi yeke, yeke, yeke. Loga, lo si na place se loko goti lo dazo.
Akefade Rassidi Zakaria wa Sangongia Tietiandara wala humoriste, conteur na Mbaiti Ngolo wala Escargo.
Ikiri singila na VOA sosi lakwe loke bando nandoti a wa sarangwa mozoko kikoroti biafrika ditene lufanga usi na leta kodro wande tene koroti biafrika ake gibira la kedape koroti biafrika ake mayo usi na legi chichi ndara ikiri singila mingi nara nzapa munga nguna na legi chichi kwa singa sola tati tene ama ya gudongoro
Sako mingi na ndoti wa de la mérite ene tito si a la kemuna yinjoni sango ki kodro na bagi eso ike na kodro wande ilu bitima a sango so na yansi kodro na ndoti kwa da sere tingi la na voix de la mérite
J'ai tenu dans d'autres vidéos à Afrique, ne dis jamais ça. Pendre bozo koti petit été tibunda ala sokwa akema akosingati jetene na yangati sango yangati kodoro yesiriri yetere aita isandoye na poti na be afrika na bage ibada tete na bobati corona virus na tiso corona virus wala covid 19 ke yetingi pepe atala tena ya soketana na tala tonga soketana atala kaza soketana Ikiwa ratere kekireke bikwa uta na ngongo menenga na ngonga mbambati la kwi ngonga tibangi na kwasinga ti ubongi ndara tungana zapa aye. A wagosinga ti afade ake Félix e passé ses zembu nga na fivema se koya veda. Zapa vatena la na bobati COVID-19 so e akeda.
Je t'anime à bien m'en assez, mon test est